Türkmenistan'da şu ýylyň başyndan bäri ýurt raýatlarynyň käbirleriniň mobil telefonlaryna VPN gurnap bermegi teklip edýän SMS-leriň gelip gowuşmagy bilen bagly wakalar göz görtele köpeldi. Raýatlaryň ençemesi bularyň kim ýa-da kimler tarapyndan hödürlenýändiginiň anyk belli däldigini aýdyp, SMS-leriň ýurtda gadan edilen neşirleri, saýtlary, sahypalary ýazylan adamlary anyklamak üçin häkimetler tarapyndan iýberilýändigini ynanýar.
SMS-ler raýatlaryň ählisine değerli random, ýagny duş gelen görnüşde iýerliýär. Munyň sebäbi näwerli bolmagyna galýar. Güpeýän satýan adamlar özüni tanıştırmayarlar. Diňe öýlerini hyzmatlaryny hödürleýärler.
Dip aşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onun bahasy hususy VPN ustalary tarapyndan hödürlenýän VPN-laryň narhy bilen deň. SMS-leri uradýan tarap VPN-i satyn almak isleýän raýatlara telefon belgisini uradýar. Raýat şol belginiň hasabyna 400 manat geçirenden soň oňa VPN-i açmak üçin ýörite kod uradylýar. Şondan soň raýatlar ondan peýdalanyp bilýärler. Bular beýleki VPN-lerden hem çalty işleýär diýip, bu VPN hyzmatyndan peýdalanýan Lewap welaýatynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamynda monopoliýa ýa-da bolan TMSL söwdan şandy altyn asyr kompaniýasynyň telefon belgilerinden iýberilýän bu SMS-ler käbir raýatlaryň arasynda alada döredýär. Raýatlaryň ençemesi bularyň kim ýa-da kimler tarapyndan hödürlenýändiginiň anyk belli däldigini aýdyp, VPN-leriň ýurtda gadan edilen neşirleri, saýtlary, sahypalary ýazylan adamlary anyklamak üçin häkimetler tarapyndan iýberilýändigine ynanýar. Ýylat özüniň maglumat gorawlygyny alada edýän bolsa, bularyň kimler tarapyndan hödürlenýändigini anyklamaga çalışmaly. Sebäbi VPN-i hödürleýän tarap özleriniň şahsyýetini mälim etmeýär diýip aşşabatly ýaşaýjy bellidi. Bu aladalar bilen türkmenawatly we aşşabatly VPN usullary we IT hünärmenleri hem alalaşýarlar. Olar VPN-lerden peýda alanmagyň, garaşsyz neşirleri okumagyň gadagyn edilýän köp saýtlaryň petikli saklanýan ýurdunda VPN söwdasy bilen baglanşykly mahabat SMS-lerini açaçan ýaýratmagyň ören geň galdyrjy ýagdaýdygyny aýdýarlar.
Olaryň arkasynda MHM-niň kiber howpsuzlyk bölüminden adamlar bar bolmagy gaty mümkin. Sebäbi MHM gullyklaryny raýatlary ýazylmak üçin ýürüýte VPN we proxyleri döredip bilýän technologiýanyň hünärmenleriň bardygy ikuwçy.
Dip IT hünärmeni anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçılarımız ve çeşmelerimiz bu SMS-leri uğradan belgilerin ençemesi bilen habarlaşıp, olorun kimdigine, haysi kerhana ya da taraplar tarapından hödürlenýändigini anyklamaga çalışdylar. Yöne VPN-leri hödürleýänler özlerinin kimdigini mälim etmekden saklandylar. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kampaniýasyndan hem telefon arkaly tesbir almak synançyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda sosial torlar, şol sanda YouTube, Instagram, TikTok ýaly ulgamlar petik astında saklanýar. Raýatlar bu saýtlardan peýdalanmak üçin VPN hyzmatlaryny ulanmaly bolýarlar. Türkmen häkimetleri ýylatyň internet el ýeterliligini çäklendirmekde ýyllar boýy tanqyd edilýär. Halkary barlyklarda ýurtda ýylaty hödürlenilýän internet aragatnaşygynyň tezliginiň ören pes galýandygy, bahasynyň aşy ýokurdy aýdylýar.